Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Slušate emisiju realizovanu u maju mesecu ove godine u kojoj je gošća bila glumica Vanja Ejdus. Vanja Ejdus, stalna članica Narodnog pozorišta u Beogradu. Ja moram da kažem, u uvodu ostvarili ste veliki broj uloga, ne samo na matičnoj sceni, nego i u... Imali ste vi i drugih uloga u drugim pozorištima, ali neposredan povod gostovanja su dve premijere koje su nedavno bile na vašoj matičnoj sceni, Narodnom pozorištu, Carstvo mraka po Tolstoju, reditelj Igor Vuk Torbica, već čuveni reditelj Igor Vuk Torbica, moram da kažem, pošto ostavlja traga velikog sa svojim režijama i svojim predstavama. I druga predstava bila je posle toga je Richard III, Šekspirov Richard III u režiji Snežane Trišić. Dakle, dve predstave koje su izazvale svakako pažnju, bile su i polemične nekako i kritike, pogotovo za Richarda III, ali evo da krenemo možda, Vanja, od ove prve predstave Carstvo mraka. Nekako imam utisak da su obe predstave u stvari teme kojima se one bave jako važne i za nas uvek aktuelne, univerzalne teme zla, a mi smo danas izloženi mnogo onome što je loše. Ne samo u našem društvu, nego generalno kao slika celog sveta danas je nekako mračna, strašna.
Pa da vam kažem, pošto svi veliki pisci i komadi su uvek bave univerzalnim temama, zapravo i prežive one drame koje se bave takvim temama, ne koje se bave nekim trenutnim problemima trenutka. Ja mislim da takve drame izumru, a one koje se bave univerzalnim temama zapravo opstanu. Da, jeste, slučajno se obe bave sličnom temom, temom zla na potpuno drugi način. U Richardu više tema vlasti i dolazak do vlasti i kako se dolazi putem, zato da kažem, zlobe i do zlobne vlasti, kako zlobnici do zlobnih vlasti zlobno dolaze.
To je izgleda najlakše.
Da. A ovo prvo više mrak u ljudskoj prirodi, više mrak, to jest čovek, ja mislim da mi smo se bavili pitanjem ko su ti ljudi zapravo i da li i uopšte, recimo, u crnim hronikama što gledamo, pa sad slušamo ovaj zaklo sekirom ovog, ono, pošto se u drami dešava to da zbog novca žena u velikoj bedi, zbog novca se truje muž i truju se ljudi oko sebe i tako dalje, i taj mrak koji izlazi iz njihove prirode, onda smo nekako shvatili da bi to moglo biti svako od nas. Da nije pitanje da neko zločinac, sad ne govorimo o nekim ekstremnim psihološkim poremećima, pa sad neko psihopata koji ide i ubija, ali nekako smo doveli u pitanje ideju da svako od nas bi možda mogao u određenim okolnostima, kad bi se našao u velikoj bedi, u velikom nemaštini, u velikom siromaštvu, možda bi uradio slično, možda bi u njemu se probudilo zlo. Banalnost zla, jel? Ako svako može postati i ne znajući zapravo zločinac i ubica, zavisi zaista od okolnosti u kojima se nađe. Tako da to je negde tema kojim se bavi Carstvo mraka, taj neki mrak, Carstvo mraka u svima nama, ja mislim, a samo okolnosti su te koje, ekstremne okolnosti koje priteraju čoveka neka muka da zaista taj mrak izađe se, i mi to imamo u sebi, samo ga nekako nekim konvencijama, vaspitanjem i tako dalje suzbijemo i kanališemo da to ne budemo svi
takvi,
ali mislim da to u svima nama leži, samo pitanje koje dugme će se pritisnuti.
A da li mislite, Vanja, sada kada govorite o tome da je beda najveći uzrok da neko postane takav, osim ovih ekstremnih slučajeva kada je u pitanju psihički poremećaj, mada ova vrsta zla, pohlepe ljudske, mi smo imali često priliku da čitamo o takvim stvarima, nažalost u poslednje vreme i da gledamo, u stvari koja tu razlika između siromaštva i ekstremne bede, šta je to osnovno?
Pa ja sam sigurna da ta ekstremna beda stvarno tera čoveka na sve, zato što se gube te neke moralne zapravo skrupule. Međutim, sad baš čitam jedan roman Knuta Hamsuna, zove se Glad, i čak sam videla podatak da to njegovo delimično autobiografski roman, da on to preživao. Znači, taj čovek u romanu koje čitam je sve vreme apsolutno na ivici gladi, ne na ivici, nego je gladan, rasprodaje sve, hoda ulicama i seče na kraju dugmičinska puta da bi nešto pojao, ali ima užasno visoku savest. Prvo, ima, nije samo tema beda u tom romanu, nego je tema zapravo sujeta, ja mislim, i ljudski ponos, i nekako on neće ušto da, znači, sve da uradi, čak će dati poslednju ono, ne znam, paricu koju ima, ako je uopšte ima, drugom prosjaku, samo da ne bismo da je prosjak, ali se ti se vreme pitaš, dok čitaš to, oni toliko opisuje strašno tu bedu, da se prvo pitaš zašto se ne ubije, znači ta neka volja za život, on je strašno jaka, on stalno nova i nova nada postoji. Drugo, pomisliš zašto ne napravi neki zločin, pa makar ode u zatvor, to je do tebe strašno, ti pomisliš, bolje bi bilo da ode u zatvor, pa će imati gde da spavi, da jede, ali nema ni to. Ali njemu uopšte kao karakteru ne pada na pamet da bilo šta počini na tu temu, bilo kakav zločin da uradi, možda mu to ne dovodi u pitanje, ti se kao čitalac to pitaš, zašto ne pokrade nekog, što ne uđe u neku pekaru i ukrade kiflu, što ne ukrade iz džepa, neće ni da prosi, neće ni na taj način da to ponizi, ali neće da učini ni zločin. Mislim, sad je to baš ekstremno i mene to zainteresovalo, kako je moguće da takav, da on, ko je to, i on to pominje, da ima strašno visoko tu savest, čak se stideo, ima tuđe ćebe koje pozamio neko strašno staro, pa onda na kraju morao da založi njega, nije mu to prošlo, postoje strašno staro izrađalo, ali imao jezivu grižu savesti što će neko tuđe pozamljeno ćebe od pre, ne znam, 2 meseca morati da proda. Tako da, mislim, to
to opovrgava ono što smo malo pre rekli.
Opovrgava, kako je mogu, e sad, to je, ne znam, verovatno taj visok prag savesti koji mislim da ipak u ekstremnim okolnostima beda retko postoji, ne znam, mislim, to potpuno, verovatno, neki duboko religijski, verovatno, osjećaj ka Bogu, ka nekoj pravdi, ka nekom, ne znam,
A čekajte, do kog ste vi zaključka došli kada ste čitali sad to delo? To je sad vrlo zanimljivo u odnosu na Carstvo mraka.
Pa da, slučajno sam to. Pa nisam još došla, još ću uvek čitam, tako da ne znam šta će biti. Pa nemam zaključak. Jedna teza mi je bila da mrak uvek izaziva u čoveku, može izazvati mrak, sad nećemo da kažemo uvek izaziva, može izazvati. A ovo mi je, kažem, kada postoji visok prag savesti, verovatno, ili duboke, taj moment tog odnosa možda ka Bogu ili neki religijski osjećaj straha od greha u stvari ili šta već, onda možda to ne. Sad nemam zaključak, može i ovo i ono, sve može biti i ne mora. Ne.
Ali to je zanimljivo upravo zbog komada Carstva mraka, zato što su istiniti događaji poslužili za na neki način za tu dramu.
Pa jeste, sad koliko sećam, to ostaje pročito negde u novinskom članku. Jeste. Sad sam zaboravila tačno koji deo te fabule, da je na sudu suđeno.
Pa on je tražio oprošta, i on je tražio oprošta, jeste, za počinjene,
za počinjen greh, da, jeste. I tu kod Tolstoj postoji isto veći moment oproštaja i greha i religijskog tog momenta, baš tog oprošta, što mislim da u našoj predstavi nema. Igor Vuk Torbica je promenio kraj, ceo peti čin je prekomponovo, tako kažem, tako da tog pokajanja nema kod nas. Što mislim da je zanimljivo, verovatno je želeo da kaže da baš u ovom trenutku ne postoji taj moment pokajanja u ovom svetu, da, i s tom devojčicom na kraju koja viče kroz to staklo i sa ogledalima gde se publika ogleda samo sa sobom, i pokajanja, mislim da u našem kraju tog pokajanja koje je Tolstoj napisao nema.
Nema. Šta je rekao Torbica? Zašto nema pokajanja?
Pa nije on nama dao tu vrstu mišljenja. To je to moje čitanje, kako je on uradio kraj, kako sam ga ja nekako protumačila.
Eto, znači, nekako sve ipak, dobro, ne baš sve, ali dosta toga zavisi od nas samih. Znači, naši neki uzusi moralni, ili već ono što nas čini ljudima, ono ljudsko u nama. Danas to vole da kažu empatija, ja nekako izbegavam te novokomponovane izraze, više volim da upotrebim reč ljudskost, humanost, ono što je nama bitno da budemo ljudi na pravi način. Ali nekada opet, u stvari sa druge strane, ne zavisi sve to samo od nas. Zavisi, kao što smo rekli, i od spleta okolnosti, i od društva u kome se...
Da. Mislim, zapravo i od toga kako će čovjek da nastane, kako će karakter, već znamo ono da sad šta je, kako se ko rodi, a šta ga formira, kako je rođeno sad, da li, šta je tu karaktera, šta je stečeno, šta je kako se kaže,
pa dobro, nasljeđeno, ono što smo nasljeđeni.
Nasljeđeno, što je stečeno, da. Je sad, naravno, to te okruže, koliko okruženja utiče na karakter i kakav bi bio isti taj, isto to biće koje se urodilo u nekom drugom okruženju. Sad, sigurno da ovo okruženje puno formira razne stvari, ali mislim da je suština upravo to što pričamo, upravo taj osjećaj, to sam uporedila, baš mi to u stvari dalo odgovor kad čitajući Knut Hamsuna i razmišljajući o Carstvu mraka, da je ne čak ni ljudskost, nego baš taj neki unutrašnji religijski osjećaj, mislim, osjećanja straha od greha, u stvari osjećanja neke visoke savesti.
To je, da, to je zanimljivo i to već vodi ta vrsta konstatacije o tome šta čoveka tera da čini nešto što je loše, spada u kategoriju zaista onih pitanja koja su i ontološka i pitanja koja su, ajde da kažem, i pitanje u stvari vere, da li postoji na kraju, da, strah od greha, to možemo na to da svedemo, strah od greha je vrlo često pokretač da se nešto uradi ili ne uradi.
Absolutno.
Ali evo, kako bi izgledao svet, na primjer, da nije Richard III takav bio? Šta mislite? Da je u drugim okolnostima rastao?
Da je on rastao.
Da je on rastao u drugim okolnostima, jer ipak i Richard III ko Šekspira je, on jeste naravno delo, lik iz dela, iz jedne drame, ali on je postojao, jeste, to čuveni, dakle, rat ruža koji obrađuje to.
Dobro, i on je živo u trenutku gde su se činile takve stvari, spletkarenja i tako dalje, ali to je sve i danas postoji samo na drugom, u drugom obliku, tako kažem, ali i on je napisan, nije Šekspir, njega bez veze napisao da je grbav, ružan, nedočet, od majke, ne znam, nevoljen, kako već, nedočet, nakazan i tako dalje. Znači, dao mu je neku vrstu psihološkog utemeljenja ili ti opravdanja da čini takva zla, znači nekim bazičnim tim nezadovoljstvom, svojim fizikusom, svojom nakaznošću, svojom. I nije slučajno napisao, ja igram u komadu Lady Anu, pa sam razmišljala zašto je baš sad, kao bilo bi zanimljivije da sad malo kasnije ljudi koji su gledali, pošto Lady Anne ima dve scene zapravo u Richardu, mi smo izbacili tu drugu, ostala je ta prva po kojoj popularna, poznat taj njen lik, ne popularan, nego poznati, smatra se u jednom najlepše napisanih scena dramskih ikada u svetskoj literaturi, objasniću poslije zašto, i onda. Međutim, to je druga scena u prvom činu. A ima pet činova, znači vrlo brzo se ta scena desi, dođe i prođe. I onda sam ja razmišljala, i onda me par ljudi rekao, kada je gledalo, jo, pa super, nego šteta što nije malo kasnije, nekako te brzo zaboravimo, posle se svašta toga, puno toga desi. Ali nije Šekspir bez veze napisalo da je prva njegova tačka osvajanja i prvi neki uspeh i trofej koji je osvojio Lady Anna, baš zato što se on osjeća i kao muškarac, neostvaren, ružan i tako dalje, i on je upravo kad je vidio da je uspeo da savlada tu taj svoj cilj koji je njemu bio kao neka lepa žena, koja upravo ostala udovica koja mu se dopada, iako je nju uspeo da osvoji, ide da, kao da mu je to dalo snagu da ide dalje u druga ubistva i druga osvajanja i druge svoje neke mentalne i druge vrste pohode. Tako da nije ni to, mislim, koliko je genijalno on to napisao, baš zato što je to kao pokretaš, da, tu grbavost, nakaznost i tako dalje. Prvo je osvojio lepu Lady Anu na grobu njenog tasta, a onda je krenuo dalje.
A onda je krenuo da čini monstruozne zločine, da. Tako kažu bar ovi koji pišu istoriju.
Da.
Pobednici. Slušamo muziku.
are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker,
poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2. Naš današnji gost je glumica Vanja Ejdus, glumica Narodnog pozorišta u Beogradu. Ovo naglašavam zato što je Vanja stalni član ovog pozorišta, ali pre nego krenemo na priču o statusu uopšte glumaca danas, rekli ste da želite da dodate nešto, s obzirom da smo pričali o predstavi Richard III i o liku koji igrate Ledijana. Šta je?
Ne, ja sam pričala zašto je Šekspir napisao tu scenu kao drugu i posle praktično taj lik nestane, a ona je spada u jednu najbolje napisanih scena u svetskoj literaturi i u Šekspirovim dramama. To jeste odlično napisan dijalog, međutim ono što je zapravo zašto ta scena je tako poznata i značajna i nekako uvek kad se radi Richard prvo je uvek kao ko igra Lady Anu, pritom Lady Anu ima još divne tri ženske uloge i mislim da smo to ovom predstavu pokazali da stvarno u tom komadu postoje tri odlične ženske napisane uloge koje su odlično odigrane u našoj predstavi, ali Lady Ana je zanimljiva zato što je misterija na neki način. Kad sam čitala neke analize te scene i tako dalje, glavno pitanje je kako on nju i zbog čega obrlate, zato što je zapravo glavni zaplet da Richard treći na grobu njenog tasta, u stvari ne muža, iako svi misle da je muža, ona sahranjuje oca svoga muža, ona sahranjuje dakle oca svoga muža i muž je ubijen od iste ruke, i muž i otac muža su ubijeni od iste ruke, kraljevi, i ona proklinje ubicu svoga muža i tasta na samoj sahrani, a ubica je Richard koji se pojavlja, koji ne samo što je ubica, nego je grbav, ružan, nakazan i tako dalje, ona ga prezire, proklinje, kune i tako dalje, i pre nego što se pojavi proklinje njega, priziva nebo da ga prokune zauvek, i onda se on pojavlja, ona ga vređa i on u roku od recimo 7 minuta nju obrlati i veri je na tom istom grobu i ona pristane. I sad to je tolika misterija, kako, ko je ona, zbog čega ona pisa, mislim to
vrlo... Šta je Šekspir teo da kaže
i kako to odigrati, mislim to sad u rezultatu može delo da su ljudi mi rekao to dobro, pa to je to, ja sam mislim šta znači to je to, mislim doći do toga to je to je toliko teško. Mi smo lupali glavu 3 meseca, isprobavali na 1001 način kako da igramo to i kako da opravdamo tu promenu, njegova linija je jasna šta on radi, ali šta se njoj desi, kako je on nju obrlati, ko je ona, koji su njeni motivi i kako se to zapravo sve zajedno stilski i psihološki igra, to je jako teško. Tako da, kao, to je to, ne znam šta to znači, kao, to je to.
Gledala sam,
sto klipova na YouTube-u kako je rađena ta scena, sve što ima na YouTube-u od raznih studentskih verzija što su kačili po svetu i tako dalje. Mislim, sve su rađene po meni, ne znam, ne mogu da kažem ni za jedno, to je to, mislim, on, nego svako na neki svoj način, i po meni se nije dopadao taj put kako je rađeno. Ja sam pokušala da nađemo neki drugačiji malo put, ali hoću da kažem, značajno je baš zato što on nju, kako i zašto obrlati nju, dakle, to je ostala kao tajna, da Richard III. Obrlati Lady Anu na grobu svoga muža, tasta.
Dakle. Lady Anna, njoj pobiju njene najbliže, ona uspe sve to da prevaziđe i da bude sa njima.
A koja je osoba koja to pristane na samom grobu? Mislim, to je jako teško odgovoriti. Zašto to? Zašto ona to pristane?
A šta vi mislite? Vi ste igrali taj lik?
Da, pa ja mislim da postoji interes, apsolutno. Mislim da to i Šekspir napisao. Da to i napisao, zato što oni, kad se pogledaju i istorijski, ako se on nije držao istorijski podataka, on je samo uzeo istoriju kao neku inspiraciju, čak i vremenski to dosta pomešao, sublimirao i tako dalje, ali Lady Anna po originalnom istorijskom toku događa ima 16 godina, mislim da on to nije uopšte podrazumevao tako, ali ona je odgajana istorijski da se uda za kralja, odgajana je da bude ambiciozna. To su potpuno drugačiji mozgovi i drugačije vaspitanja. Tu postoji apsolutni interes za vlast i udati se zbog vlasti. E sad, Šekspir je napisao, to jeste catch, zato što je on napisao da ona ovog preklinje, mrzi, da ga kune, da plače, da voli svoga muža, da pati za svojim mužem, da govori kako je bio divan i da prezira ovog, i u roku od pola sekunde na kraju on izvuče prst i ona pristane. Pa to je apsolutno nemoguće da je to stvarno tako, da ona volala svog, onda su oni stvarno radi i većina ljudi igra tako, ja sam to gledala po tim klipovima i po filmovima, uvek Lady Anna plače i kuka celu scenu i odjednom izvodi on prsten i ona kaže važi, primiti ne znači dati i okrene se i ode i postane njegova žena. Mislim, meni je to apsolutno nevjerojatno i mi smo to proverili i pokušavali da ona, da je to tako igra, da ona plače, da pati, da, to je nemoguće, to ne može da se drži na nogama. Ja mislim da tu iza mora da postoji neka vrsta interesa koja naravno ne može da se igra od početka i to mora da se, tu postoji puno slojeva, ona jeste izgubila, ali ona je izgubila i poziciju, ona je izgubila i vlast, ona je izgubila sve, ona ostaje sama na nekoj vetrometini, bez muža, bez kralja, bez pozicije, potpuno sama, i onda se pojavlja neko koje nudi ipak sve, koje opet nudi sve, i ona negdje kalkuliš i promišlja dok shvati šta on nudi, šta on hoće, ona ga se prvo plaši, pa ne zna šta hoće od nje, pa onda dok shvati šta on nudi i shvati da je ponuda dobra. Jel negde ipak postoji, međutim mi smo otišli malo i dalje, mi smo ubacili malo jedan nivo seksualnosti u to, zato što smo shvatili da ipak mora da se desi nešto i radikalnije na tom samom grobu, ne samo izvadim prsten i dam ti, nekako nam je to bio zajednički osjećaj, da mora neka i seksualnost da se dogodi.
Tako da, a ne ono, samo interes.
A ne samo interes.
Goli interes te vrste.
Da, ali smo mi krenuli od ideje da ona zapravo ne samo što nije do kraja voljela svog muža, nego je negde bila i nevoljena ili seksualno nezadovoljena i tako dalje, da ovaj njoj pružio sve. Ne samo vlast, nego i još druga.
Koliko opravdanja samo za jedan postupak kada se neko prodaje za vlast.
To je samo jedna scena, koliko ima tu mnogo slojeva u toj sceni. Tako da je to teško bilo naći i poređati, nekako odigrati zapravo od faze do faze.
Ali veoma često smo svedoci u današnjem vremenu kako se ljudi prodaju za interes, odnosno za vlast. To je nešto toliko očigledno.
Pa nisamo za vlast, prodaju se ljudi za razne vrste interesa, i za bilo koji posao, za ulogu, za poziciju, za, mislim, brak, za novac. Mnogo su ljudi oportunisti, većinom, i prodaju se za mnogo manje stvari od vlasti, mislim.
Vlast je ipak nešto. Vlast je moć, ali moć nad drugim ljudima, tako da ulog je veliki kod takvih osoba, kao što lik koji tumačite, ali kažem, takvih osoba imamo u našem okruženju, u svetu, gledamo svakodnevno takve priče, kako ljudski životi zavise od takvih monstruoznih ličnosti koje su sposobne da na neki način sve žrtvuju radi interesa. Ali da sad ja ne bih se vratila kao idem u carstvo mraka, da se vraćamo nazad na ovu predstavu. Ako želite nešto, možete
dobro,
da dodate.
Dobro, pa ne mislim da smo dosta rekli na tu temu.
Na tu temu, da. Možda je interesantno reći još kada pričamo o ovim predstavama. Zanima me, Vanja, što mislite na osnovu vašeg dugogodišnjeg iskustva igranja u predstavama? Igrali ste i u Antigoni, igrali ste u zaista ozbiljnim predstavama, kad kažem ozbiljni, koje su klasici, jeli? Da. Da li publika naša današnja, da li ima nerv za takvu vrstu predstava? Naprimjer, Richard III traje 3 sata i...
Da. Pa mislim da publika ima nerve za puno stvari. Mislim da ima nerve, da generalno da, primetila sam da publika traži komediju i traži da nekako odahne od mračnog, od carstva mraka oko samih sebe. Ali publika željna i ozbiljnih stvari. Mislim da to nije tačno da samo traži da mi neku laku komediju, da se smejem. Mislim da ima puno ljudi koji traže baš suprotno, traže ozbiljne teme, ozbiljne promišljenja, klasike, da čuju lepo, da čuju dobre tekstove, da gledaju dobru glumu i uopšte da se bave nekim dubljim temama. Mislim, ja sam prva koja, dobro, ja sam, nisam objektivan gledalac, ja sam pozorišni radnik. Ja to gledam drugačije, ali ja sam uvek voljela ozbiljnije teme. Mislim, sad da idem da se smijem na neke lake komedije, to mi nije dovoljno izazovno uopšte, volim da pokreću u meni neke dublje misli, nešto što gledam, ili dublje emocije. Jeste, ja sam puno igrala tih klasika, igrala sam i Hasanaginiću, i
Antigonu. Tako je, Sterinu nagradu ste dobili, da.
I Šumu Ostrovskog, i Muzila sam igrala, i Nastasijevića 2 puta. Tako da, i Romeo i Juliju, i razne stvari. Tu uvek zaista dobro prolazila publika, tu uvek jako dobro pratila. Vidim i sada, gleda se i Mary Stuart, i Sterija, i mislim, razne stvari jako dobro, sve, bar u narodnom, što gledam i što igram, apsolutno sve je puno i publika željna pozorišta. Imaš jedna stvar koja je meni dokazala nešto, to je kad Jugoslovensko dramsko dalo onaj popuste za karte kada su bili redovi. Tu sam shvatila da nije pitanje da publika ne želi da ide u pozorište, nego da nema novca, iako je pozorište zaista mnogo jeftinije kod nas nego bilo gde u svijetu. To je stvarno smiješno. Cenu narodnom pozorištu postoje karte za 100 dinara pred predstavu. Ne znam, to možda ljudi ni ne znaju, ali pretpostavljam znaju, pošto su većina predstava puna. Nisu to, pa čak i regularna cena karte nije sad neka basloslovna cena, ali očigledno ljudima jeste. kada trebaju da plate recimo dve karte i još da izađu negde na piće posle toga, to je jedan izlazak koji košta. I baš kada su bili te popusti, shvatila sam, su to toliki redovi bili da zapravo su svi željni pozorište, da će rado da idu u pozorište. I da su željni, mislim, uopšte kulture. Kulture su željni.
Kulture su željni, a kultura nekako uvek izmiče. Kao da im neko izmiče sve te kulturne događaje, evo, kroz cenu karte. Bez obzira, mnogim ljudima zaista je skupa karta. Evo, vi ste sad rekli za 100 dinara, ali postoje naravno i predstave koje pozorištu ne mogu da se kupe za 100 dinara. U pozorištu na Terazijama takođe velika uvek potražnja, a tamo su takođe karte.
Pa jesu, tamo ne može da se dođe do karte.
Ne može da se dođe do karte.
Sve preporu, ne može ni u Narodnom više, za već, ja igram u Beloj kafi, recimo, tu nema karata uopšte, ne može da se dođe do karte, onda ima velika drama, ne igram tu, ali znam da igra se 15-16 godina, nema karte, mesec dana ranije, znači kako izađe repertoar, istog dana maltene sve ode, sve se proda, tako da voli publika pozorište, to je stvarno divno začuti i mislim da neće pozorište nikada izumreti, mislim, to zapravo sigurno ostaje medij koji ostaje zauvek interesantan i uzbudljiv, koliko god se vreme menjalo i tehnologije i tako dalje, to ostaje apsolutno neprevaziđeno. Da. Menja se izraz, menja se stil, menja se gluma, menja se promišljanje, menjaju se stvari, ali pozorište kao neka forma izražavanja, to kažem, kao neka umetnost, kao umetničko delo, kao neko stvaranje, to ne može da se prevaziđe.
Set them free.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Klub 2. Naša današnja gošća je glumica Vanja Ejdus. Evo sad da se vratimo na onu priču o Narodnom pozorištu, kada sam rekla stalna članica Narodnog pozorišta. Ono što nekako naglašavam u svim razgovorima i u emisijama jeste da je Narodno pozorište, odnosno ansambl Narodnog pozorišta, nekako izbio u prvi plan. Neverovatno koliko je bilo u poslednje vreme i predstava, uspešnih predstava.
Apsolutno. Da. Da vam kažem, treba to posmatrati malo šire. Sve u fazama i smenama. Kao i ceo život, i promene su, i bez promena ne postoji i kretanja. Tako da sad ja to posmatram, ne bih se previše pogordila tom činjenicom. Jeste sada tako. I evo ja otkad sam, pa da kažem u ovom poslu, a i duže od toga, pošto mi je otac glumac, tako da pratim pozorište jako dugo. Ne znam da li ikad u svom tom periodu, bar ne duše, ne znam kad sam baš bila mala, kako je bio status Narodnog pozorišta, ali od kad sam ja u ovom jedno 20 godina, Narodnom nikad nije bilo bolje. U umetničkom smislu, ja o tome pričam, ne govorim sad što postoje druge vrste problema i tako dalje, finansijskih i razno raznih drugih, ali umetnički i u Narodnom zaista cveta. I pre nekih 15 godina je stvarno bilo nekako najgroznije tamo. Svuda se radilo, dolazili su fantastični reditelji, svi smo mi radili, ja sam u jednom momentu više igrala čak i u Jugoslovenskom dramskom, igrala sam i u Radoviću, Madlenijanom, u raznim drugim pozorištima. I atelje Jugoslovensko, oni svi su putovali, radili super predstave, bili su nekako i moderni i puno, i putovali i uspešni po festivalima, imali, kažem, dobre reditelje, dobre komade. Narodno je, stalno nekako su ljudi imali, dešavalo su se i tu dobre predstave, ali su one bile u moru nečega što se dosta od strane naše pozorišne javnosti ni podaštavalo. I puno ljudi je govorilo, ma dobro, Narodno, neću to ni da gledam, u Narodnom neću ni da gledam. Ja govorim zaista o drugima, ne o sebi, ja sam bila u Narodnom, tako da sam i pratila i videla i učestvovala u nekim i dobrim stvarima, ali su generalno stav bio, to je Narodno, nećemo tamo da idemo, to je bez veze i tako, ne, vrlo ni podrštavajući stav. Tako da kad se tamo i desi neka dobra predstava, ona je toliko bila kao da se nije desila. I to je mene i verovatno i moje kolege iz Narodnog jako bolelo. Jel, isti taj ansambl koji sada cveta je postao i tada. Znači, nije pitanje ansambla, nego je pitanje od kad je došao direktor drame Željko Hubač, on je nekako imao pravi nos za stvari, njuh, i dobro je, mislim da je spojio dobre, da je spojio reditelje sa tekstovima, da bi to tako najtačnije kažem, umeo je strašno dobro da nanjuši kog reditelja da spoji sa kojim tekstom, to je prvo. Doveo je zaista, dovodi nam najbolje reditelje, sada konačno u Narodno dolaze najbolji reditelji da rade, rade se odlični tekstovi i ume da napravi taj spoj, i nekako je taj dato je ansamblu Narodnog pozorišta prilika da pokažemo da im zaista tu postoje puno kvalitetnih i glumaca i tako dalje, da tu zaista mogu da se rade sjajne predstave. Međutim, sad tu ima i više novca nego drugde, ranije bilo u Narodnom nije bilo para, bilo dugovanja, druga pozorišta su imala, sad se to obrnulo, ali hoću da kažem, sve su to krugovi, nažalost, sve se menja i ja se uvek strepim samo dok li će to da traje. Mislim, neće to, daj Bože da potre što duže i tako dalje, ali svesna sam kako sve, pogotovo u našoj zemlji, koliko god je ceo život kretanje i promjena, kod nas se sve tolikom brzinom menja, i baš u tom Narodnom, koliko sam ja u njemu, toliko, stalno dolazi neko novi, te direktor dramove, pa taman krene da uradi nešto, pa za godinu, dve krene u neke planove, taman se uspostavi, taman uđe u neki sistem, napravi neke dogovore, onda ga sklone, pa dođe neko drugi, postane 6 mjeseci, pa dođe neko treći, postane godinu dana, pa 2 godine, a Željko, evo sad ne znam tačno koliko, ali već nekoliko godina je tu i uspio da uspostavi stvarno neki sistem vrednosti i estetski sistem, neki koji od koga se ne odudara. Ima tu i boljih i loših predstava, nisu sve fantastično uspešne, ali nijedna nije estetski nijedna estetski ne odudara, što je meni bitno. Nisu sve, kažem, uspešne, ima gorih i boljih, ali su sve u nekom istom koleseku, nema te vrste skretanja da otkud sad ovo, da je nešto potpuno retrogradno ili i tako dalje.
Pa ništa, borite se, Vanja, borite se za nešto što postoji sada već kao kontinuitet, ne dozvolite da taj kontinuitet bude narušen, to je jako važno jer to je identitet uopšte ovog naroda, znači kako kažemo uvek, kultura je nešto što čini zaista identitet jednog naroda.
Pa jeste, ali sad zavisi ko dođe na neke pozicije, za njega je neki identitet nešto drugo znači, tako da ovo što mi pričamo ima sigurno ljudi koji će reći ne, u narodnom je grozno i to ništa ne valja što se radi. Mislim, u smislu identiteta i estetskog nekog doživlja i tako dalje, mislim, ne bi se svi složili.
Slušali ste reprizu emisije Klub 2 koja je emitovana u maju mesecu ove godine. Gošća je bila glumica Vanja Ejdus. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Gordana Đurđević.